hører nå på en podcast fra Tønsberg Pinsekirke Betania. Vil du vite mer om oss, gå inn på betania.no.
Så bra. Folkens, det jeg elsker med søndagene, det at vi samlet her, alle aldre, og vi her sammen for en stor hensikt, og det nemlig å feire navnet Jesus. Og det gjør det over hele verden, så vi ikke alene i det her, og det jeg veldig, veldig glad for. Men det så deilig å se her at vi på tvers av generasjonene, som elgitaristen her med skjabben bakfram. Det min tentro-elev. Helt fantastisk å se deg, Preben. Og da med pappa på trommer og mor som står foran her, og så sitter det besteforeldre i salen. Altså, vi samlet på tvers av generasjoner for en hensikt, og det tror jeg vi trenger som kirke og som kristne. Det blir gjort en studie i USA som handler om det med kirkefrafall, at ungdommer som blir etter hvert studenter og unge voksne, de faller fra på grunn av tre ting, og den ene av de mangel på kobling mellom generasjoner. Tenk om vi kan bli en kirke som bevisste på det, så at vi kobler generasjonene tettere sammen. Og vi ser glimt av det nå, men vi skal se det enda mer i tida som ligger foran oss. Og da kan vi se det at de ungdommene som vi har ungdomsmiljøet nå, de kommer ikke til å falle fra, fordi de har kobling med generasjonen over. De har forbilder i tro, forbilder i tjeneste, og folk som de kan gå til å snakke med og få forbønn fra. Så det viktig med generasjonene, folkens. Ok? Så bra. Deilig! Jeg heter Karl Einar Bøhlerengen, ungdomspastor, trives fantastisk godt med det. Veldig bra. Det helt konge. Det helt fantastisk, og det litt ungdommer her i dag. Fordi, folkens, ja, det så flott å se ungt blod i kirka. Og det har seg sånn, folkens, at dette en spesiell søndag. Det en veldig spesiell søndag i dag. Det McDonalds-søndag. Ja, så... Vi ungdommene, etter vi har vært her litt, hatt gudstjeneste og vært litt sammen med dere etterpå, så skal vi ned på McDonald's. Og jeg vet ikke om det McDonald's som drar ungdommen, eller om det kirka, eller hva det Samme hva, de her i hvert fall. Og det knallbra. Så vi skal på McDonald's etterpå. Det de to, kanskje de to tingene jeg liker mest i hele verden. Det kirka, og det McDonald's. Da det bra. Da har jeg det bra. Og så har jeg lyst til å fortelle dere om noe kult som skjer om en to ukers tid. Fredagen etter vinterferien så skal vi i ungdomsmiljøet ha noe som heter TPK Dobbel. Det betyr det at alle våre ungdommer skal invitere med seg en hver, sånn at vi blir dobbelt så mange. Og det blir veldig spennende å se hvor mange som kommer. Vi får besøk av en ungdomspastor i Ålesund som helt rå. Hun skal også være her på søndagen, så dere går ikke glipp av henne. Hun heter Cornelia Lingås. Og Bernt har faktisk vært pastoren hennes i Drammen. Så det en grunn til at hun har blitt bra, fordi Bernt har vært pastoren hennes. Yes. Men det kommer til å bli veldig, veldig gøy. Da kommer det til å være fest her i kirka. Hvis du har lyst til å stikke hodet innom, så du hjertelig, hjertelig velkommen til det. Høres det bra ut? Så kjekt. Jeg skal preke i dag om dit ingen ville gå. Det å gå sånn generelt kjedelig, eller kjipt, synes jeg. Spesielt hvis det handler om å gå på shopping, og gå liksom, bare gå for å kikke. Og det sånn, hvis jeg på shopping, så etter 2,5 minutter, så kjenner jeg det allerede ned i ryggen. Altså, jeg tror det noen flere menn som kjenner seg igjen i akkurat det, og at det liksom, det begynner å kjenne ned i regionen her, at nå har jeg fått nok av denne shopping-greia. Men, folkens, eller damer, la meg bare si det. Det ikke shoppinga det noe problem med. Det ikke det alltid noe problem med. Men det som jeg har et veldig stort problem med, og grunnen til at jeg får vondt i ryggen, at man shopper uten mål og mening. Man bare går for å kikke. Og da kjenner jeg det både i vilja, sjelen og i ryggen, at nå orker jeg ikke, nå gidder jeg ikke mer. Så det å gå kjedelig, men spesielt det å gå tilbake. Nei, vi skulle ikke gitt allikevel, vi måtte gå tilbake. Jeg gikk en skitur. Hvor jeg hadde først gått, jeg hadde gått 14 kilometer, og da hvor jeg hadde gått 5-6 kilometer feil retning, sånn at jeg måtte etterpå gå 5-6 kilometer tilbake. Og når jeg var da allerede sliten etter 14-15 kilometer, så måtte jeg da, det verste å gå tilbake når man har kommet seg et sted. Altså, Altså når det handler om shopping da, så trenger vi karene, jeg bare får si det, jeg må legge inn det, det ikke så viktig, men det viktig allikevel på en måte. Det det at vi trenger på forhånd en plan, og på en måte en sånn forventningsavklaring at, ok, dette det du kan forvente deg. Disse butikkene skal vi innom, fordi vi skal kikke på disse og disse tingene. Da blir det mye enklere, da vi mennene litt lettere å ha med å gjøre, og spesielt hvis vi får is etterpå, wow, da vi med. Da det veldig lett å si ja. Men på samme måte som vi gutta kanskje ikke så gira på å dra på shopping, så kanskje ikke damene er like gira på å dra på fotballkamp og monster truck show og sånne ting vi gutta liker å dra på. Så det er på en måte det er litt gi og ta. Men når jeg var liten, så ville ikke jeg gå dit ingen ville gå. Jeg ville ikke gå i kirka, for eksempel. Jeg ville ikke gå, fordi eller mamma og pappa måtte tvinge meg for å bli med og se meg i dag. Jeg her, det går, har gått ganske bra likevel. Jeg ville heller ikke gå på ski med mamma og pappa, fordi de var teite, for eksempel. Så det mange områder i livet vi kan se det at vi ikke har lyst til å være med å gå. Men det også det. Tenk om vi da aldri hadde gått nye steder. Det hadde vært veldig, veldig kjipt. Tenk, stakkars min mor, som ville fortsatt hatt meg i sin mage, hvis jeg ikke hadde turt å gått ut i noe nytt. Nå har jeg blitt dobbelt så stor som mamma. Og jeg bare ser for meg det synet, det ikke veldig pent, hvis jeg da fortsatt skal vært inne i magen til mor, og stakkars dame. Altså, tenk om vi aldri hadde hatt den eventyrlysten å måtte gå ut og oppleve noe nytt. Tenk om vi aldri hadde gjort det. Da hadde vi levd et kjedelig liv, ville jeg tørre å påstå, for det litt sånn eventyrlysten. Eventyrlysten, gutt, og hvis det da ikke er, hvis det ikke er da for eksempel en hule som ikke utforsket, som jeg ikke har vært i før, da må jeg sjekke ut det. Hvis det ikke er en topp jeg ikke har vært på enda, og ikke har sett utsikten, så må jeg opp dit og sjekke. Jeg har ikke vært der før, men jeg må jo bare sjekke det. Og samme greie om hvis det et tre jeg ikke har klatret opp i, da må det klatres. Jeg litt sånn rar på akkurat det, men jeg liker å gjøre nye ting. Jeg liker å utforske. Og i sommer så var vi i en hule når vi var på ferie. Og da det var sånn, det gikk rykter om en hule. Og så kunne man gå en liksom 5 meter, og så kom man på en måte et sånn ganske stort rom. Også, men det som var at man kunne gått enda lenger inn. Så jeg endte opp med å gå 100 meter inn i denne hula, mellom sånne sprekker i et fjell. Og mot slutten så måtte jeg på en måte gå sidelengs sånn, og så trøkke litt på nesa. Det var skikkelig trangt. Men jeg hadde jo aldri funnet ut hvor langt inn den gikk hvis jeg ikke hadde gått. Og jeg hadde ikke sett en så stor edderkopp hvis jeg ikke hadde gått inn der, ikke sant? Så det kom på en måte ganske bra at jeg gikk inn dit. Så jeg fikk oppleve noe nytt. Altså det å gå inn i nye ting kan være skummelt. Det kan være ubehagelig. Men folkens, det faktisk også noe av det beste og det mest fantastiske som finnes. Det å gå inn i noe nytt, oppleve noe vi ikke har opplevd før. Og jeg tror det at vi som kirke og fellesskap skal gå inn i noe nytt i den tida som ligger foran oss. Ikke det at vi har fått en ny pastor, det ikke grunnen til at vi skal gå inn i noe nytt, men det fordi at Gud har noe på tapeten for vår menighet. Og det ikke sånn at vi skal på en måte dø ut, og så skal vi være stille, og så skal vi... Nei, 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 Gud har en veldig, veldig mye større plan enn det vi klarer å drømme om, håpe om, og se og forstå. Sånn at jeg har troa på at vi som kirke og fellesskap skal gå inn i noe nytt, noe større enn det vi har opplevd før. Det lett og da for vår del å forvente det at, ok, Gud skal gjøre det samme som han gjorde på vekkelsen på 80-90-tallet, men folkens, han skal gjøre noe nytt. Han skal gjøre noe annerledes, han skal gjøre noe bedre enn det han har gjort fram til nå. Så vi som fellesskap skal gå inn i noe nytt, men samtidig som det, så kan jeg at denne talen utfordre deg til å gå inn i noe nytt i ditt personlige liv. Jeg tror det at vi skal gå inn i nytt, dypere i relasjonen med Jesus, og utforske høyden, dybden, bredden. Gud har alltid mer å vise oss enn det vi allerede har sett. Gud har alltid mer for oss, sånn at vi kan oppdage hva faktisk Gud har for oss. Hvis vi ikke tør å gå inn i noe nytt, så kommer vi aldri til å oppdage det. Da vi litt sånn som Ludvig fra Flåklippa. Det farlig, det. Og vi har ikke lyst til å være sånne kristne. Da kommer vi til å oppleve bare en liten porsjon av det Gud har for oss. Det bra? Så to ting i dag. Vi skal inn i noe nytt som kirke, som fellesskap. Og nummer to, vi skal inn i noe nytt i våre personlige liv. Ta nye steg, strekke oss lenger. Og vi skal inn i en historie som står i 4. Mosebok. Det neste bilde. 4. Mosebok, kapittel 14, vers 2-10. All right. Her står det. La meg gi litt bakgrunnshistorie først. Det det at Israels folket har vært slaver i Egypt, og i 40 år cirka nå har de gått i ørken. Det Moses som har ledet an. Og så begynner de å nærme seg på en måte kanten, inngangen til det lovede land, det landet Gud har lovet til dem. Og så det sånn at Moses sender inn 12 speidere, 10 stykker kommer tilbake og redde, og skremt over hva de har sett. Og det en skikkelig bra quote som sier at de var giganter, og vi ser ut som gresshopper i deres øyne. Det synes jeg veldig kult, å omtale seg selv som gresshopper. Så 10 stykker kom tilbake og var redde, mens 2 stykker kom tilbake og sier at de har melk og honning, så dette verdt å gå inn i. Så leser vi fra vers 2 til og med vers 10. Jeg kan ikke stoppe litt. Alle Israels barn klaget til Moses og Aaron, og hele menigheten sa til dem, om vi bare hadde dødd i landet Egypt, eller om vi bare hadde dødd i denne ørkenen, hvorfor må Herren ha ført oss til dette landet, så vi må falle for sverdet, og våre hustruer og barn blir tatt som bytte? Var det ikke bedre for oss å vende tilbake til Egypt? Så sa de til hverandre, la oss ta ut et nytt overhode og vende tilbake til Egypt. Vi stopper der et lite øyeblikk. Altså, de har blitt overbevist om det at det her for skummelt, det for stort å gå inn i. Det nye som ligger foran oss, det for utfordrende, så vi tør ikke. Vi på en måte sparker de lederne vi har, og så finner vi noen som enige med oss, sånn at vi da skal vende tilbake og gå tilbake til Egypt. Så de begynner faktisk å legge en plan om hvordan de skal komme seg tilbake. Og så ser vi det at da falt Moses og Aaron ned på ansiktene foran hele forsamlingen av Israels barns menighet. Men Josva, Nuns sønn, og Kaleb, Jefunnes sønn, som var blant dem, som hadde speidet på landet, flerret klærne sine. De reiva seg klærne, for de var sinte. Og de sa, det landet vi dro igjennom for å speide på et overmåte godt land. Dersom Herren har behag i oss, så vil han føre oss inn i dette landet og gi det til oss. Et land som flyter over av melk og honning, og et land som har mye melk og honning, det verdt å dra inn i. Gjør bare ikke opprør mot Herren, og frykt ikke for folket i landet, for de blir som brød for oss. Deres vern har veket fra dem, og Herren med oss. Frykt ikke for dem. Så det Josva sin tale til Israels folket, og så Israels folkets respons i vers 10. Da sa hele menigheten at de ville steine dem. Men Herrens herlighet viste seg i åpenbaringsteltet for alle Israels barn. Altså, de står nå på kanten av å komme inn. De har gått i 40 år. Og det mange av oss som ikke har levd 40 år engang, og vi har syntes at vi har levd ganske lenge allerede. Men da har de gått 40 år i ørkenen, og så begynner de å tenke at det bedre for oss å gå tilbake. De hadde jo gått der en gang, så de kunne kanskje veien litt bedre tilbake, sånn at de hadde brukt litt mindre enn 40 år. Si 20 år da. Så hadde de brukt 60 år av sitt liv på å bare vandre i ørkenen. Altså, når de da står på kanten eller begynner å nærme seg det landet Gud har lovet dem, så vil de da vende tilbake, for det de ser på innsida der for skummelt. Det for stort, vi har ikke sjans, vi kommer til å dø. Og da det bedre å dø av naturlige årsaker på vei tilbake. Men jeg vet ikke om du har vært på sånn badeland noen gang, og der finnes det sånn 3 meter, 5 meter, 10 meter og sånn, 7 meter og sånn. Noen som har vært på et sånt før? Det noen som har vært oppe i et sånt tårn? Og så skal få hoppe? Ja, det noen. Det helt fantastisk å se noen som tøffe. Men når man kommer seg opp dit, så det på en måte bare en vei ned. Altså, det var en som fortalte det til meg en gang, at jeg hadde aldri hoppet fra 5 meter før. Og så sa han det at, men det bare en vei ned. Du kan ikke gå den andre veien nå. Det å gå tilbake nå, det skamfullt. det er ikke et alternativ det. Så da det på en måte bare en vei ned, og det rett fram. Og jeg ser for meg det at når de da har gått i 40 år for å komme seg hit, da burde det nesten ikke være et alternativ å gå tilbake en gang. Men det var det for disse, at de ønsket da å gå tilbake. De har da 2 valg, enten å gå tilbake eller å fortsette å gå. Og det dette Josva og Kaleb mener at de skal gjøre, at de skal fortsette å gå. Og hvorfor det? Jo, fordi de ser ikke på det menneskelige, den menneskelige motstanden og det som logisk i våre øyne. Fordi det ville vært logisk når de ser større folk og flykte, og være drevet av den frykten. Men det som at de stoler mer på Guds løfte om at de skal inn i dette landet, mer enn de stoler på menneskers logikk og forståelse. Og spørsmålet litt til oss i dag, stoler vi mest på vår forståelse, logikk, forstand, eller stoler vi mer på Guds løfte og ledelse? For vår kirke, for våre liv, stoler vi mer på vår forstand. Det veldig enkelt for oss å, ok, det er skummelt, og derfor da går jeg en annen retning. Derfor tør jeg ikke å gå inn i det. Det logisk i vårt hode, men hva om Gud kaller oss i den retningen da? Hva om Gud kaller oss ut av båten, der det utrygt, der det skummelt? Hva om Gud kaller oss inn i noe nytt som kan virke skummelt? Men stoler vi da mer på det løfte og det kallet Gud gir, eller mer på vår egen forstand og forståelse? Det som så rått med Josva at han drevet av frykt, men han drevet av Gud. Han har en himmelsk drivkraft. Det bra? Du har ikke sovnet? Så fint. Og det å gå inn i noe nytt, eller bare, det, bare greia med noe nytt, det kan være litt sånn her... Det ikke alle som synes det veldig gøy, da. Å liksom skulle gå inn i noe nytt, eller lære seg noe nytt, for eksempel. Jeg cirka en time i uka og hjelper Osvald med datating, for eksempel. Fordi at, jeg vet ikke. Men det nye kanskje ikke så enkelt, da. Men det noen som sier det at det gamle alltid bedre. Og i noen tilfeller, så det det. I noen tilfeller så det gamle bedre, for eksempel. Jeg tror jeg bare blir bedre og bedre jo eldre jeg blir. Så folk, jo eldre du jo bedre du. Det en, det ikke en ultimat sannhet, men jeg føler det mine besteforeldre jeg veldig, veldig glad i, og det mine helter. Sånn at jo eldre man blir, jo bedre man, på en måte. Ja. Men også for eksempel, ja, det noen som enig, herlig. Men det noen sanger som bedre, gamle sanger som bedre enn de nye. Men det ikke en ultimat sannhet at alle de gamle bedre enn alle de nye. Jeg har hørt mange gamle sanger som dårlige. Wow. Men jeg har også hørt mange nye sanger som dårlige. Samtidig, så på en måte det noe av de gamle sangene som bedre enn de nye. Det noen av de gamle klesstilene som kulere og bedre enn de nye. Det retro på en måte på vei inn igjen. Og jeg hadde 70-talls bursdag. 70-talls tema når jeg hadde bursdag, så vi hadde kledd oss ut i 70-tall, fordi det inn i disse dager, folkens. Men det ikke alt som bedre nå, eller det er noe av det nye som litt bedre enn det gamle. For eksempel i gamle dager, jeg skjønner ikke hvordan dere klarte det, er helt imponerende av dere, men de gamle telefonene var jo bare en kopp og en tråd. Jeg skjønner ikke hvordan dere... Hvordan dere klarte det å kommunisere med en kopp, og så en tråd til en annen kopp, hvor den andre kunne sitte og høre? Noen tenker, han dum? men det var bare litt tull, men teknologien har dratt oss videre. Så mye av telefonen i dag litt bedre enn den koppen og tråden. Og for eksempel fjernsyn. Ungdommene vet ikke hva fjernsyn Det heter TV. Men det som med det gamle fjernsynet, at de var så små at man måtte ha fjernsyn for å kunne se på. Alle de nærsynte kunne ikke se. Så, jeg vet ikke. Det noe av det nye som bedre enn det gamle. Kan vi være enig om det? Ja, så bra. I tillegg til det, gamle dager ikke bare 1970-tallet. Gamle dager liksom enda litt lenger tilbake i tida, og utifra hva jeg har lært på skolen og sånn, så var det en alder som het steinalderen. Og da på en måte brukte de steiner til alt. De på en måte steiner til å lage mat, steiner til å, som pute, steiner ja, til alt, liksom. Jeg vil tørre å påstå at vi har kommet oss til et bedre sted enn vi var da. Så at noe av det nye bedre enn det gamle. Men det nye det kan skremme oss, det helt naturlig, det helt forståelig at det nye og det som ligger foran, det kan være skummelt, for det betyr at der har vi ikke vært før. Men jeg tror at som Israels folke her, de kalt inn i noe nytt. De kalt inn i et land som bedre enn det de har vært i. De har levd som slaver og skal inn i frihet. Og så det jo ikke sånn når de faktisk får landet sitt at det blir så bra likevel. Men at jeg tror Gud oppretter og Gud fortsetter og Guds løfte det på en måte det renner ikke ut i sanda. Det lever fortsatt for Israels folket. Men du kanskje skeptisk for det nye det vi skal inn i. Men Gud har alltid mer for oss. Det mer foran oss i framtiden enn det som ligger i fortida. Det beste det ligger fortsatt foran oss. Så at hvis vi har en sånn tankegang, og hvis vi leser Bibelen med det perspektivet, så bygger det opp en forventning om at Gud har ikke, han ikke på en måte på avslutningsoppdraget helt enda. Nei, Gud han jobber i verden den dag i dag. Og så det ikke sånn at Gud har sendt oss ut i verden for at på en måte, Gud sitter der oppe og så sender han oss ut i verden for å jobbe. Nei, Gud i verden. Det Guds oppdrag. Gud jobber allerede i verden. Og hvis vi med, så vi med. Hvis vi ikke med, så vi ikke med. Og Gud jobber allikevel. Så at vi må klare å forstå det at Gud han jobber. Og så vi bare så utrolig heldige at vi får lov til å være med på det han gjør. Moses hadde ledet det gjennom hele ørkenen, men så var det Josua da som skal ta neste etapp. Og det interessant hva Josua sier. Nei, Moses og Gud, eller Gud gjennom Moses, sier til Josua. Og han gir Josua en detalj. Han gir han en detalj. Og der, du skal gå over Jordanelven. For de hadde funnet liksom på en måte en vei, så de måtte på en måte geografisk sett, de måtte forbi den elva for å komme seg til det landet. Så det var på en måte den eneste spesifikke, eneste detaljen han fikk. Men så står det i 5. Mosebok 31, vers 6-8. Står det noe veldig, veldig bra. Skal vi se. Sånn. Der står det, vær sterk og modig. Det her sier da Gud til Josua, vær sterk og modig. Frykt ikke og vær ikke skrekkslagende for dem, for Herren din Gud selv den som går med deg. Han skal ikke slippe deg, han skal ikke forlate deg. Så kalte Moses på Josua og sa til ham, i hele Israels påsyn, vær sterk og modig. Der kommer det igjen, vær sterk og modig. For du skal gå med dette folket inn i landet som Herren har sverget for dere, for deres fedre at han ville gi dem, og du skal la dem få arve det. Herren, han den som går foran deg. Han den som skal være med deg. Han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Frykt ikke og bli ikke forferdet. Og han sier like før det her at Josua, du skal gå foran. Josua, du skal gå foran. Selv om det var ingen som ville gå. Fordi de så på den yttre motstanden. Og hvis man leter etter det, så vil man alltid finne en yttre grunn til å ikke gjøre noe. For eksempel, det veldig mange som våkna sikkert i dag og tenkte det, nå sier jeg ikke her, men i hele verden. Ja, nei, det regner litt i dag for eksempel, derfor drar jeg ikke på gudstjeneste. Nei, jeg var så sent opp i går, så jeg drar ikke på gudstjeneste. Altså, det finnes alltid en grunn til å ikke gjøre noe. Det finnes alltid en grunn til å ikke dra på gudstjeneste. Men så vil jeg kontre den tanken med å si at det vil alltid finnes en bedre grunn til å dra i kirka enn å ikke dra i kirka. Jeg kan, hvis dere kommer til meg etterpå, så kan jeg sende det, eller gi dere en link til en tale som viser 100 grunner til at du skal dra i kirka på en søndag. Og jeg vet ikke om du trenger 100, men du kan få det da likevel. Men de var for opptatt av den menneskelige motstanden, den ytre motstanden, for at de skulle da ut og gå. Mens Josua hadde en himmelsk drivkraft. Det var løftet til Gud som drev han, og han trodde da at ja, men hvis Gud har behag i oss, så funker det her. Så vil han passe på oss, så vil han være med oss, sånn at vi kommer oss dit han har lovet oss. Og hva det Gud sier til Josua? Du kan ta neste. Han sier, vær sterk, vær modig og frykt ikke. Vær sterk, vær modig og frykt ikke. Jeg har lekt en lek som jeg synes veldig, veldig gøy, som heter Comfort Zone Game, som handler bare at man skal ut av komfortzonen, man skal gjøre crazy ting for å på en måte pushe grensene sine. Og det lekte jeg med en kirke i Sarpsborg, hvor vi da fikk utdelt et ark. Dere har nå 3 timer eller noe, og så skal dere gjøre flest utfordringer på dette arket. Jeg kan fortelle om en ting vi gjorde, det var det at vi skulle ha et skuespill på et offentlig sted. Og da måtte vi liksom bestemme skuespillet, så vi tenkte da at de tre bukkene Bruse må være bra. Så det bruker vi, det funker. Så det vi gjorde var at vi gikk inn på en bokhandel, og så spurte vi, hei, du, vi med på en lek, vi skal lage et skuespill, vi lover at det kommer til å bli bra. Så kan vi sette opp en forestilling her om et kvarter, og så skal vi samle inn folk til det. Så det vi gjorde da, brukte vi et kvarter på å løpe rundt, og for folk, og liksom spesielt barnefamilier og sånn, så fylte vi da den bokhandelen, det var kanskje 20-30 stykker, som kom for å se denne forestillingen, og så måtte vi bare winge, vi måtte bare late som vi kunne det skuespillet, for vi brukte all tiden på å få inn folk, og så glemte vi på at, oi, vi måtte jo egentlig gå igjennom hva vi faktisk skulle gjøre. Men poenget at vi måtte ut av komfortzonen. Vi måtte gjøre noe som var ubehagelig. Vi måtte pushe grensene litt. Og hvis det noen som kan pushe grenser, så det idrettsutøvere. Jeg vet ikke om dere ser på Mesternes Mester, men når kroppen sier nei, så det de som stopper der, de blir ikke toppidrettsutøvere, for å si det sånn. Når kroppen sier nei, og så stopper man der, da kommer man seg ikke særlig langt. Men det mentale, hvis når kroppen sier nei, og hodet fortsatt sier ja, så kommer de veldig, veldig langt. Altså det mentale, det å pushe seg selv, det å være sterk, det å tvinge seg selv til å være sterk og modig, det er sånn man blir toppidrettsutøver. Jeg har prøvd, og det funket dårlig. Men hvorfor sier Gud akkurat de tingene her til Josva? Ungdommene hørte det her på fredag, men han sier det nettopp på grunn av det at han kommer til å møte på situasjoner hvor det er enklest å være svak, hvor det er enkelt å bare trekke unna og på en måte trekke seg inn i skallet som en skilpadde gjør. Og det er enkelt å bli drevet av den frykten, men Gud sier nettopp det her for at du kommer til å møte frykt. Du kommer til å møte situasjoner hvor du føler deg svak, hvor du er drevet av motstanden. Det er derfor Gud sier akkurat disse, og ikke alle disse på en måte gjør sånn, gjør sånn, og gjør sånn, og gjør sånn. Han sier det nettopp for at Josva kommer til å møte disse vanskelighetene, disse utfordringene og motstanden. Og på en måte Josva sin respons jo at, ja, jeg stoler mer på deg, Gud, enn jeg stoler på mennesker. Spørsmålet til deg og meg her i dag, når Gud skal ta inn oss inn i noe nytt, noe som kanskje er skummelt, noe som er utfordrende for oss som et fellesskap og i våre personlige liv. Er vi drevet av vår menneskelige logikk, og er vi drevet av den ytre motstanden, eller har vi en himmelsk drivkraft til å gå selv om det ser håpløst ut? Hva er det vi har, folkens? Er vi drevet av himmelen eller drevet av frykten? Og det er en mann i Bibelen som heter Nehemia. Og han jobbet som koppbærer for kongen i Babylon. Og han er fra Israel, og han ser at hans elskede Jerusalem er ubeskyttet. Altså muren rundt Israel er ødelagt, så han ser et behov. Han ser at det er noe som mangler. Men han stopper ikke der. Det skaper noen følelser i han om at sånn her burde det jo ikke være. Det er jo Guds folk, det er jo Guds land. Så han... De følelsene han har da etter hvert, det omgjøres til praktisk handling. Så han går framfor kongen og spør, kan jeg få lov til å reise tilbake og bygge opp muren rundt Jerusalem? Og så gjør han det, han begynner på det. Det er et stort oppdrag. Han måtte sikkert manne seg opp for å kunne gå fram til kongen. Men han måtte også på en måte manne seg opp for å det hele tatt begynne på dette enorme oppdraget. Men det vi ser er på en måte sentrum nesten av Nehemias bok, er kapittel 3, tror jeg det er, hvor det står det at, og ved siden av Nehemia sto denne, og ved siden av denne sto neste mann, og ved siden av denne så sto neste mann. Så ser man det at når Nehemia gikk foran, plutselig så var det veldig mange folk som bærte på akkurat det samme. Det var en mann som måtte gå, og så følte de andre etter. Og jeg tror det, at vi må gå foran. Vi må gå foran. Vi må tørre. Gud har gitt oss et løfte. Gud leder oss, og han sender oss ikke ut i noe som vi ikke kommer til å takle. For eksempel jeg får magesjau hver gang jeg på misjonstur. Altså, jeg tror ikke Gud da kommer til å sende meg til Kenya for å bli misjonær. Fordi at en misjonær med magesjau 24-7 funker ikke. Altså, han kommer ikke til å sende oss et sted vi ikke funker. Yes. Og så, det andre Gud sier til Josva, først så sier han at, Josva, du må være sterk. Du må være modig. Bli ikke redd. Og så stopper det ikke der. Men han sier at men jeg skal gå ikke bare med deg, men jeg skal gå foran deg. Jeg skal være med deg. Og han, jeg skal ikke slippe deg, Josva. Jeg skal ikke forlate deg. Selv om det oppdraget du skal inn i, det virker stort, og alle de andre har ikke lyst til å gå inn dit. De er redde, de er drevet av frykt. Men Josva, jeg er med deg. Jeg slipper deg ikke, jeg forlater deg ikke. Og sånn er det i våre liv også, når vi blir sendt ut i noe nytt. Det kan virke skummelt i vår natur, men så er det sånn at Gud går med oss. Han slipper oss ikke. Hvis vi tryner, så reiser han oss opp igjen. Han forlater oss ikke. Og det er noe av det mest kraftfulle. Det er det at ja, en ting er at vi skal gjøre et oppdrag, men en annen ting er at Gud, han passer på oss. For det veldig ofte så kan vi tenke at vårt primærkall er Guds kall om å gå ut i verden, men jeg tror kanskje egentlig ikke det er det primære kallet. Vårt primære kall er å leve i relasjon sammen med han. Å være hans sønner og døtre. Vårt sekundære kall vil være å gå ut. Først relasjon, og så gå ut. Heltene i Gamle Testamentet, Abraham og Moses. Abraham gikk ikke på de følelsene han hadde. Han gikk på løfte fra Gud. Moses gikk ikke på de følelsene han hadde. Han trodde han var for dårlig. Han ville ikke egentlig. Men han gikk ikke på de. Men han gikk på løfte fra Gud. Og det tror jeg vi skal gjøre en tid foran oss nå. Jeg har gått og tenkt på et skriftsted som jeg har lyst til å dele med dere. Og det er Esekiel 37, hvor Esekiel får et syn av en dal hvor det bare er døde bein. Men så ser han det at disse beina, Gud på en måte sammensveiser de til å bli kropper igjen, til å bli levende mennesker. Og det tror jeg skal være, det er noe jeg har lyst til å dele det her, for det kanskje det gir noe mening. For at Gud skal bringe oss inn i noe nytt, det som kanskje har sett dødt ut, det som har sett på en måte sånn som bare masse bein som ikke gir helt mening, men så skal Gud sammensveise det sånn at det blir en levende kropp. Det tror jeg er noe for oss i den tida som ligger foran oss. At Gud skal ta de døde beina, de inaktive delene av oss, skal han på en måte sette i aksjon og aktivitet. Vi skal snart over i lovsang, men jeg har lyst til å... Jeg har mye på hjertet, å herlighet. To ting. I Johannes 6... Vers 60-71 så står det en historie om disiplene, og Jesus sier noe etter alt sånn crazy, hvor alle, eller veldig mange mennesker sier at ok, hvis det er det her det betyr, så har ikke vi lyst til å følge. Så spør da, eller vender Jesus seg til sine nærmeste, og så sier Jesus det, men hva skal dere gjøre? Og så svarer disiplene, men Herre, hvem skal vi gå til? Hvem ellers skal vi gå til? Hvem andre? Du, det står akkurat, du er det evige livs ord, og vi har kommet til tro og erkjent at du er Kristus, den levende Guds sønn. Hvis vi har opplevd det, hvorfor skulle vi da vente oss til noe helt annet? Når vi vet at han er sentrum og det evige livs ord. Hvorfor skulle vi da ha lyst på noe annet? Hvor er det vi går hen? Og jeg tror det var til noen her inne, og jeg har en liten siste ting, det er at vi er gjort nye. I det vi tar imot Jesus, så er vi gjort nye. Og det er ikke sånn at når man tar imot Jesus, så får man en ny sveis, eller man på en måte blir en helt annen sånn kroppslig, eller ja, sett. Men det er sånn at den hellige ånd, den ånden du har før du blir frelst, den blir født på ny. Det er den som blir gjort ny. Sånn at derfor det står i 2. Korinterne 5:17, om noen er i Kristus, så er han en ny skapning. Altså, hvis noe nytt er skummelt, så er på en måte, er jeg skummel for meg selv, fordi jeg har blitt gjort ny av Gud. Vi har gjort nye i det vi tar imot Jesus. Når vi blir frelst, så har vi gjort nye. Og det er når vi kommer til himmelen, at vi skal bli gjort fullt og helt nye. Hvor ikke bare ånden skal bli født på ny, men det, resten av kroppen skal bli født på ny. Folkens, vi skal inn i en ny periode. Vi skal inn i noe nytt. Og ikke for at jeg sier det, ikke for at vi har en ny pastor nødvendigvis, men for at Gud vil at vi skal gå inn i noe nytt. Gud har gitt oss et løfte, men hva det vi ser med våre øyne? Ser vi på begrensningene? Ser vi på motstanden? Eller klarer vi å stole mer på hva Gud har for oss, mer enn vi har for oss selv? Klarer vi å løfte opp løftet til Gud, mer enn vi stoler på oss selv?